Апостольская сталіца падкрэслівае, што дэкларацыя, апублікаваная на заканчэнні генеральнага капітула Брацтва Святога Пія X адносна магчымай кананічнай нармалізацыі адносін паміж Брацтвам і Апостольскай сталіцай, нягледзячы на тое, што стала публічнай, застаецца ўнутраным дакументам для вывучэння і абмеркавання паміж членамі супольнасці. Святы пасад прыняў пад увагу гэту дэкларацыю, але далей чакае афіцыйнага паведамлення з боку святарскага брацтва, патрэбнага для працягу дыялогу паміж ім і камісіяй Эклезія Дэі. Гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, апублікаваным сёння.